Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Aziz ve değerli Müslüman bazı ve kardeşlerim, ilk önce özüme, sonrasında her birinizi uzun ve büyük olan Rabbimizden hak təqvası korkmağı nesil edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu ve Teala mübarek kitabında buyurur ki, sizin en hürmətiniz Allah'ın dərgahını Allah'da en çok korkanınızdır. Bu günleri inşallah Kur'an-ı Kerim'den Nur Suresində Allah Subhanahu ve Teala'nın 11. ayetten 21. ayete kadar bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından olan, müminlerin anası olan Ayşe radıyallahu anha hakkında olan ayetler barisinde danışacak. Ve bu ayetleri Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlar için nazil etmiş, Ayşe radıyallahu anha'ya beraat kazandırmıştır bu ayetlerle. Ve bilirsiniz ki, münafıklar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme əziyet vermek için her bir vasitaya el atırdılar. Bugün de belə çirkin insanlar var. Hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına, zövcelerine dil uzatmaq, onlara nəsə bir qara yaxmaq kimi nəyisə etməyə çalışırlar. Lakin bu ayetler Allah subhanahu ve teala nazil etməklə qiyamətə kimi her bir mümin Quran-ı Kerim'i oxuduğu zaman, bu ayetleri okuduğu zaman Ayşe radiyallahu anha hakkında olan sözleri hatırlayacaktır. Allah subhanahu ve teala bu ayette buyurur ki, bu ayetlerde həqiqətən də Ayşe barəsində yalan xəbər gətirənlər öz içərinizdə olan bir zümrədir münafiqlərdən. Onu o xəbəri pis bir şey zənn etməyin. Bu bəlkə də sizin üçün xeyirlidir, Allah təala buyurur. O zümrədən olan hər bir şəxsin qazandığı günahın cəzası vardır. Kim ki, o fitnəyə düşmüş və o sözlərə inanmışdır. Onlardan günahın böyüyünü öz üstünə götürəni Abdullah ibn Ubey Es-Salul, yəni münafiqlərinin başçısı isə qiyamət günü çox şiddətli bir əzab gözləyir. Məgər o yalan sözü eşitdiyiniz zaman mümin kişilər və qadınlar öz ürəklərində yaxşı fikirdə olub, bu açıq aydın bir böhtandır demələri doğru deyildim. Yəni, bu cür nə deməli deyildilərmi? Ayşe, iftira yaxanlar nə üçün özlərinin doğru yolda olduqlarını təsdiq edəcək 4 şahid də gətirmədilər. Madem ki, şahid gətirmədilər, deməli onlar Allah yanında əsil, yalancıdırlar. Əgər Allahın dünyada da və ahirətdə sizə nimət və mərhəməti olmasaydı, o yalan sözünüzə görə sizə şiddətli bir əzab toxunardı. Çünki bəzi müsəlmanlar da münafiqlərin Ayşə radiyallahu anha haqqında bıraxdıqları o sözlərə, o iftiraya inanmışlar. Qəlbləri ona meyl etmişdi. Bəlkə doğru deyirlər, bəlkə də düzdür. Amma halbuki Allah Taala buyurur ki, mömin kişilər və qadınlar öz ürəklərində yaxşı fikirdə olub, bu açıq aydın böhtandır deməli idilər. Bunlar hamısı bizim üçün də dəlildir. Dərhal, hər hansı bir müsəlman, mömin qardaşımız haqqında olan bir sözə iftiraya inanmayaq. Araşdıraq. Onu məsuliyyətə çəkək. Onun dediyi o sözləri dəlilinin sübutunu gətirsin. Sonra Allah Taala buyurur ki, o zaman ki siz münafiqlərin yaydığı yalan yalanı dilinizə gətirir, bilmədiyiniz sözü ağzınıza alır və onu yüngül, asan, insana günah gətirməyən bir şey sanırdınız. Halbuki bu Allah yanında çox böyük bir günahdır. Məgər siz onu eşitdiyiniz zaman bizə bunu, bu yalanı danışmaq yaraşmaz. Bu çox böyük bir böhtandır deməli deyildiniz. Allah Taala yenə də təkrarlayır. Allah sizə öyüd nəsihət verir ki, əgər möminsinizsə bir daha belə şeyləri etməyəsiniz. Allahu Akbar. Allah sizin üçün ayələrini izah edir. Allah hər şeyi biləndir və hikmət sahibidir. Möminlər arasında pis söz yaymaq istəyənləri dünyada da və ahirətdə də şiddətli bir əzab gözləyir. Allahu Akbar. Hamının əməlini, yayılan şayələrin, atılan böhtanların doğru olub-olmadığını ancaq Allah bilir. Siz bilməzsiniz. Əgər Allahın sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, Allah şəfqətli və mərhəmətli olmasaydı, cəzası şiddətli olardı. Ey iman gətirənlər, şeytanın yolunu tutub getməyin. Kim şeytanın getdiyi yolla getsə, o insanlara çirkin, pis işlər görməyi əmr edir. Əgər Allahın sizə neyməti və mərhəməti olmasaydı, heç kəs, heç vaxt günahdan təmizlənməzdi. Lakin Allah dilədiyini günahdan pak edər. Allah hər şeyi eşidən və hər şeyi də biləndir. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Taala bu ayətlərdə Ayşə radiyallahu haqqını danışır və ona atılan böyük bir iftira və həmçinin də onun yoldaşı Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üçün bu çox ağırlı, əziyyətli bir imtihan idi. Və bu barədə hədisdə, geniş bir hədisdə, Buxari Müslimdə keçən hədisdə bu ətraflı bu haqda danışılır. Yəni, baxın, görün, münafiqlər və onlara uyanlar, onların sözlərini yayanlar necə Allah Rasuluna əziyyət verməyə çalışıblar. Və həmçində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin pak zövcələrinə əziyyət verməyə çalışıblar. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir səfərə çıxmaq istədikdə zövcələr arasında püşk atardı. Və püşk onlardan birinə düşsəydi, Peyğəmbər aleyhissalam sallallahu aleyhi ve sellem onu özü ilə səfərə aparardı. Və bilirsiniz ki, Allah Rasulunun 11-ə yaxın zövcəsi var idi. Və püşk atar, püşk hansı xanımına düşərdisə, onu özü ilə səfərə aparardı. Və döyüşlərin birinə getmək istədiyi vaxt həmşəri kimi aramızda püşk atdı. Və bu dəfə püşk də mənim adım çıxdı, deyir. Ona görə püşk atmaq icazəlidir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilə birlikdə səfərə çıxdım. Bu səfərimiz artıq hicab ayəsinin nazil olmasından sonra başlamışdı, baş vermişdi. Yəni, artıq hicab ayələri əmr olunmuş və biz örtünmüşdük. Məni kəcavəndin içərisində aparardılar. Kəcavənd o vaxtı miniklərin üzərində bağlı bir, örtülü bir şey idi, çadıra kimi və onun içərisində girib qadınlar oturardılar. Heç kəs görməzdi onları. Və deyir ki, dincəlmək istədikdə kəcavəndin içərisindən düşərdim, dincələrdim, sonra oturardım və ona təzdən yola davam edərdi. Bütün səfər boyu belə davam etdidir. Nəhayət Peyğəmbər s.ə.v-in bu döyüşü başa vurub Mədinəyə yaxınlaşdıqda dincəlmək üçün dayandıdır. Bir müddət orada qaldıqdan sonra Peyğəmbər s.ə.v hərəkət etmək əmrini verdi. Və mən ehtiyacı ödəmək üçün təkbaşına həmin o yerdəndir ayrılmışdım. Ehtiyacımı yerinə yetirib geri qaydanda əlimi boynuma vurduqda gördüm ki, Yəmən muncuqlarından olan boyunbağım düşüb. Bu boyunbağını axtarmaq elə məni bu səfərdən qoydu. Və Ayşə radiyallahu anha deyir ki, mən qayıtdım geri, o boyunbağını tapıb geri qayıdana qədər artıq gəldim, gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəstəsi artıq qoşun gedmişdir. Yəni, heç nə qalmamışdır. Və onlar da Ayşə radiyallahu anha deyir ki, biz qadınlar yüngül olduğumuz üçün, xəfif olduğumuz üçün, onlar kəcavəndin qaldıranda hiss etmiyiblər, mən onun içərisindəyim, yoxsa yox. Qaldırıb qoyublar miniyə və bununla yolumuzda yollarını davam ediblər. Elə bu səbəbdən də kəcavəndi qaldıran kimsələr onun çəkisindən fərqinə varmayaraq onu dəvənin üzərinə qoymuşlar. O vaxt mən kiçik yaşda gənc bir qadın idim. Bu səbəblə də dəvəni qaldırıb çəkib getmişdilər. Ordu getdikdən sonra mən boyunbağımı tapdım. Mən ordunun olduğu yerə gəldikdə artıq orada nə bir çağıran, nə də cavab verən var idi. Kəcavəndin qoyulduğu yerə gəldim. Onlar məni kəcavəndin içərisində tapmadıqlarını bilib geri dönəcəklərini güman etdim. Düşündüm ki, bir müddətdən sonra, gedəndən sonra bu kəcavəndin içərisində görəcəklər ki, heç-kəs yoxdur və geri qayıdıb məni yenidən tapacaqlar. Ona görə də elə həmin o yerdə də oturdum, tərpənmədim oradan. Və o mən bu fikirlər yerimdə oturdum. Bir müddətdən sonra gözlərim mənə üstün gəlib yatdım, deyir. Bundan sonra Səffan ibn Muaddil Əs-Süləmi deməli radiyallahu anhu arxadan gələn əskərlərin qalmış olan əşyalarını və s. şeyləri götürərək, toplayaraq sahibinə qaytarmaq vəzifəsinə sahib idi. Yəni, ordunun bir əvvəlində, yəni ordudan nə qədər irəlidə və həmçinin ordudan nə qədər sonda bir nəfər saxlayıda o arxadan gəlirdi. Yəni, kimsə nəyəsə itirmişdirsə, onları yığaraq gətirib orduya təhvil verirdi. Səffan ibn Muaddil Əs-Süləmi radiyallahu anhu alimlər deyir ki, Ömər radiyallahu anhunun xilafəti dövründə hicrətin 17-ci ilində Ermənistanın fəth edərkən şəhid olmuşdu Ermənistanı bu sahabə. Və bu kimsə səhərə yaxın mən olduğum yerə gəlib çatdıqda yatmış bir insan qaraltısını görüb mənə yaxınlaşmışdı. O hicab ayəsi nazil olmamışdan əvvəl məni gördüyü üçün, yəni hicab ayəni bağlanmaq ayəsi nazil olmamışdan qalan məni gördüyü üçün məni tanıyırdı. Və yaxınlaşanda məni gördü və tanıdı və bu sözləri dedi. İnnə lillahi və innə iləyhi raciun. Biz Allaha bəndəsik, Allaha məxsusuq və onun da hüzuruna qayıdacaq. İstirca sözlərindən başqa bir şey deməli. Dərhaldir məndir örtündüm. Allaha and olsun ki, bir tək kəlmə belə demədi mənə. Yalnız və yalnız bu kəlmələrdən başqa. İnnə lillahi və innə iləyhi raciun. Niyə görə bu sahabə bu kəlmələri dedi? Bu kəlmə imtihan, sınaqlar, bəla gələndə deyilir. Çünki o sahabə artıq başa düşdü ki, böyük bir fitnə olacaq. Subhanallah lazım. Və mənim dəvəyə minməyim üçün dəvənin deyir, ön ayaqlarını deyir, basaraq dəvəni otuzdurdu. Mən dəvəyə mindim, dəvənin üzəngindən toraq çəkib apardı. Nəhayət şiddətli isti olduğundan dincəlmək üçün dayanmış orduya çatdıq. Bu an haqqımda iftira olaraq həlak olan həlak olmuşdur. İftira atan isə Abdullah ibn Ubey Əs-Səlul idi. Mədiniyə çatanda artıq o iftira xəbəri hər bir yerə yayılmışdır. Ayşə radiyallahu anhədir. Münafiqlərin başçısı artıq Ayşə radiyallahu anhəni pis əməldən, pis əməl etdiyinə görə onu nə etmişdir? İftira atıb böhtan atmışdır. Ona görə də Allah Taala buyurur ki, Quran-ı Kərimdə zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli mömin qadınları zinada ittiham edənlər dünyada da və axirətdə də lənətə düçar olarlar. Allah çox böyük bir əzab gözləyir. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Mədinəyə gəlib çatdıqda bir aydır xəstə oldum. Bu vaxt cəmaat iftira söhbətlərini, sözlərini danışır və müzakirə edirlər. Mən isə bütün bunlardan xəbərsiz idim. Yalnız xəstələndiyim zaman məni şübhələndirən bir şey var idi ki, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məni ziyarət edəndə həmşəhi kimi ondan gördüyüm o şəfqəti, o mərhəməti, o gözəl sözləri ondan görmürdüm. Ancaq yanıma daxil olaraq salam verər və adımı çəkmədən xəstəniz necədir deyərdi. Adımı çəkməzdi. Halbuki bundan öncə adımı da çəkərdi. Və bu məni şübhələndirdi. Qalandır heç bir şeydən xəbərim yox idi ki, barəmdə bu cünlə söz-söhbətlər yayırlar, münafiqlər. Allah haqqlar. Bütün bunlar məni şübhələndirsə də mən şərri hiss etmirdim. Nəhayət xəstəliyimdən təzə qurtarmışdım ki, sağalmışdım ki, evdən çölə çıxdım. Mənimlə bərabər Mistahın anası Ummu Mistah, o da çıxmışdı. Biz ehtiyacımızı ödəmək üçün yaşadığımız yerdən biraz aralıda yaşırdıq. Aralıda olurdu. Yəni, ayaq yolundan onlar biraz aralıya gedirdi. Necə ki, kənd evlərində, həyat evlərində görsən ayaq yolu biraz uzaqda olur yaşadığın yerdən. Və mən də Mistahın anası ilə çölə çıxdım. Bu qadın Əbu Ruhum, Əli ibn Muttalib ibn Əbdülmənafın qızıdır. Və evə qayıtdıqda Mistahın anasının paltarının ətəyi ayağına ilişərək sürüşdü. Ələblərdə belə bir misal var. Onlar nəsə belə bir şey baş verəndə deyirlər ki, düşmənin həlak olsun. Və necə ki, bizdə deyir ki, lənət şeytana. Və bu zaman həmin qadın deyir ki, Mistah həlak olsun. Mistahın anası olur, Ummu Mistah. Və deyir ki, Mistah həlak olsun, deyir. Və bəddua edir. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, mən deyir, qaldım belə və dedim ki, nə pis söz söylədi. Axı, o deyir, Bədir döyüşündə döyüşən bir kimsədir. Sən Bədir döyüşündə döyüşən bir kimsə haqqında, yəni bu cür nə pis söz dedi. Və o deməli, qadın isə mənə dedi ki, sən onun söylədikləri sözləri hələ eşitməmsən. Yəni, o nələr danışır. Və mən də dedim ki, nə deyir ki o? O da mənə iftira sahiblərinin dedikləri sözləri xəbər verdi. Yəni, artıq Ayşə radiyallahu anha deyir ki, nələrin baş verdiyini artıq mən bildim. Yəni, bildim ki, bu günləri barəmdə bu cür söz söhbətlər var. Subhanallah. Buna qədər xəbərim yox idi. Və artıq xəstəliyimin üstünə xəstəlik də əlavə olunur. Evə qayıtdıqda yanıma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi, içəri daxil olaraq salam verdi və xəstəniz necədir deyə buyurdu. Və mən öz valideynlərimin yanına getmək üçün ondan izin istədim. Mənə izin verdi. Valideynlərimin yanına gəldim və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə izin verdi. Anamın yanına gələrək dedim ki, anacan, insanlar nə danışırlar? Anam dedi ki, qızım, özünü üzmə. Özünü və səhhətini fikirləş. Vallahi ki, bir kişinin yanında sevdiyi gözəl bir qadını olsun və onun haqqında danışmasınlar. Və mən dedim ki, subhanallah, insanlar bunu mu danışırlar? Bunun üzərində bütün gecənidir ağladım. Səhərə qədər gözümün yaşı deyir, dayanmadı. Səhərə kimi bir anlıq belə yuxuya getmədim. Ağlamaqla səhərdir açdım. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və vəhyin nazil olması gecikdiyi üçün Əli ibn Əbu Talib və həmçinin Usama ibn Zeyd radiyallahu anhumu yanına çağırdı. Onlardan zövcəsindən ayrılıb ayrılmama haqqında məsləhət istədi. Yəni təsəvvür edin ki, bir ay artıq bu iftira söhbəti yayılmışdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin rahat deyildi. Və ayət də, vəhiy də gəlmirdi Allah Rasuluna. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məsləhət üçün Əli ibn Əbu Talibə və həmçinin Usama ibn Zeydi çağırır ki, onlardan məsləhət istəyir, mən nə edim? Və bu zaman Usama ibn Zeyd deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ailəsini yaxından tanıdığı və qəlbində onlara bəslədiyi sevgiyə görə deyir ki, ya Rasulullah, onlar sənin əhlindir. Biz onun haqqında xeyirdən başqa bir şey eşitməmişik. Əli ibn Əbu Talib isə deyir ki, Allah sənə heç bir hədd qoymamışdır. Ondan başqa nə çox qadın var? Yəni, boşayıb başqa birisini ala bilərsən. Ayşə radiyallahu anhənin xidmətçisi Bərirədən də soruşa bilərsən. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ayşənin xidmətçisi olan Bəriləni yanına çağıraraq, ey Bərirə, Ayşəndə səni şübhələndirən bir hal görmüsənmi? O da deyir ki, səni haqq ilə göndərən Allaha and olsun ki, mən ondan heç bir şey görməmişəm. Heç bir şey şübhələndirən, heç bir şey görməmişəm. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan sonra çıxır minbərə, ona atıran iftiranı atan Abdullah ibn Ubey əs-Səlül üzr istəsin və deyə cəmaatı xitab edərək buyurdu. Ey müsəlman cəmaatı, sizlərdən kim mənim əhlimə əziyyət verən kimsənin ittihamını rədd edərək əhlimə bəraət qazandıra bilər? Vallahi ki, mən öz əhlim, yoldaşım haqqında xeyirdən başqa bir şey bilmirəm. Bu iftiracılar bir adamın adını orada ortaya çıxardıblar ki, Səffan ibn Muaddildir. Bu kimsə haqqında da məndir xeyirdən başqa bir şey bilmirəm. Bu adı çəkilən fəzilətli insan bu ana qədər mənimlə bərabər olmaq, müstəsna olmaqla ailəmin yanına deyir, tək heç vaxt girməyibdir. Allahu Akbar. Yəni, görün, necə dəhşətli bir iftira idi, subhanallah. Yəni, kişi üçün yəni, bundan böyük bir iftira, bundan böyük bir yəni, əziyyətli bir iş ola bilməz ki, onun sevdiyi xanımı haqqında bu cürə söhbətlər gedir. Allahu Akbar. Və bu vaxt Ənsar ilə qəbiləsində olan Sad ibn Muaz, ya Rasulallah, o kimsəyə qarşı mənə sənə kömək edərəm, deyir. Və deyir, biz onu öldürərik. Və bu zaman Xəzrac qəbiləsindən də qalxırlar və arada münaqişə yaranır və az qala bir-birlərini öldürəcəkdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v. minbərdən düşərək onları hamısını sakitləşdirir. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, mən daha bir gündədir ağladım. Gözümün yaşı dayanmadı. Və bir anı belə yuxuya gedə bilmirdi. Və bu zaman Peyğəmbər s.ə.v. yoldaşlarından olan Zeynəb binti Cəhşin yanına gedir. Və mənim barəmdə ondan soruşur. Ya Zeynəb, Ayşə haqqında nə bilirsən? Onda nə görmüsən? Və Ayşə Zeynəb deyir ki, ya Rasulullah, mən qulağımı, gözümü eşitmədiyim və görmədiyim şeydən mühafizə edirəm. Vallahi Ayşə haqqında xeyirdən başqa bir şey bilmirəm, deyir. Və bu o Zeynəb idi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələri arasında gözəlliyi və s. ilə irəlidə idi. Lakin Allah onun təqvası səbəbi ilə fitnəyə düşməkdən qorumuşdur. Bacısı Həmnə bint Cəhş isə mənə qarşı iftiracılara qoşularaq böhtanları yaydığı üçün həlak olanlar içərisində idi. Və valideynlərim mənim bu cür ağladığımı görüb elə zənn etdilər ki, deyir, öləcəm. Onlar mənim yanımda olduqları vaxt Ənsardan bir qadın mənim yanıma daxil oldu, maksimum izin istədi. Mən də izin verdim. Gəlib mənimlə birlikdə dərdimə şərik olaraq ağlamağa başladı. Bu vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm içəri daxil oldu və yanımda əyləşdi. Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bundan əvvəl yəni mənim yanımda oturmamışdı. Soruşardı, xəstəniz nədir və çıxıb gedərdi. Allah həm sənalar etdikdən sonra məndən belə soruşdu. Ey Ayşə, haqqında mənə filan-filan sözlər çatdırıblar. Əgər sən onların dediklərindən uzaqsansa, tezliklə Allah Taala sənə bəraət qazandıracaq. Yox, əgər belə bir haram iş etmisənsə, Allahdan bağışlanma dilə, tövbə et. Çünki qul günahını etiraf edib tövbə etdikdə Allah onun tövbəsini qəbul edər və onu bağışlayar. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözləri deyib qutardıqdan sonra gözümün yaşı kəsildi. Gözümdən bir damla belə yaş axmadı. Mən atama Abu Bakra dedim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə cavab verə bilərsən mənim yerimə. Və təsəvvür edin ki, Ayşə radiyallahu anha özü cavab vermək istəmir. Və atasına deyir ki, sən mənim yerimə cavab ver. Nə deyə bilərsən mənim yerimə? Və Abu Bakr radiyallahu anha deyir ki, valla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin deyəcəyimi, nə deyəcəyimi bilmirəm. Ondan sonra anasına deyir. Anası da deyir ki, mən Peyğəmbərə nə cavab verəcəyimi bilmirəm. Mən əz yaşlı uşaq olduğum üçün Qurandan da çox dəlil sübut bilmirdim deyir. Vallahi ki, mən qəti olaraq bilirdim ki, siz bu iftiracıların dediklərini eşitmisiniz. Hətta bəziləriniz bunların dediklərinə inanıb da belə. Qəlbinizdə yer edib, deyir. Onlara dedim. Əgər mən sizə bu günahdan uzaq olduğumu desəm, Allah da bilir ki, mən bu günahdan uzaqam. Və sonra mən bu vəziyyətdə özüm üçün və sizin üçün bu ayədən başqa heç bir şey bilmirəm. Və sizlərə bu ayət oxuyacam. Və Yusuf əleyhissalamın atası Yaqub əleyhissalama dediyi sözlər kimi. Mən yalnız tükənməz, dözümlü səbr lazımdır. Dediklərinizin yalan olduğunu sübut etmək isə ancaq Allahdan kömək diləmək lazımdır. Vəssalam. Yəni Allah Taala mənə yetər. Allah Subhanahu Taala mənə səbr versin ki, sizin bu iftiranızı nədir? Allah Taala üzə çıxarsın. Bu sözləri söyləyib yatağıma girib yatdım. Vallahi ki, o zaman mən inanırdım ki, Allah mənim günahsız olduğumu üzə çıxaracaqdır. Lakin vallahi ki, haqqımda qiyamətə qədər oxunacaq bir vəhi indirəcəyini heç zənn etmirdim. Yəni, düşünmürdüm ki, Allah Taala bu ayətləri nazir edəcək ki, insanlar qiyamətə kimi oxuyacaqlar bu ayətləri. Lakin Peyğəmbər salsan yuxusunda da bir yuxu görməsi və Allahın da ona yuxu ilə mənə bəraət qazandıracağını ümid edirdim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturduğu yerdən qalxmamışdı. Ev əhlindən də heç kimsə deyir, çölə çıxmamışdı, deyir. Əziz və cəlil olan Allah Peyğəmbərimizə vəhi nazil edir. Və necə ki, həmişə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə vəhi nazil olanda Allah Rasulü soyuq havada belə alnından deyir, tər axardı və o cürlə bir hala düşdü. Və sonra dedi, ilk kəlmələri bu oldu, müjdə, ey Ayşə, Allah səni təmizə çıxartdı və bu an Anam mənə dedi ki, qızım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə doğru çıx, ona təşəkkür. Və mən dedim ki, vallahi ona tərəf çıxmaram, nə də Allahdan başqasına həmid etmərəm. Ancaq Allah həmid edirəm. Çünki Allah Taala məni bəraət qazandırdı. Və Allah Taala Nur surəsi 11-ci, 21-ci ayətləri nazil edir. Və əlhamdülillah, Allah Taala bu ayətlərdə bizlərə örnəkdir ki, İnsanları dərhal ittiham etməmək. Əgər ki, hər hansı bir fasik, günahkar sənə hər hansı bir xəbər gətiribsə, dərhal qəlbin o xəbərə meyil etməsin. Dərhal inanma. Halbuki qardaşın haqqında üzürlər gətir. Üzürlər irəli sür. Hətta o üzürlərin olmasa da belə, o şübhələri, o sözləri gəzdirənə deyinən ki, qardaşımın üzürləri var. Sadəcə mən bilmirəm o üzürləri. Allah mənim bəraətim haqqında ayələr nazil etdikdən sonra qohumluq əlaqələrinin hörmətinə və mistah kasıb olduğundan, öz malından onun üçün xərcləyən Abu Bakr Əs-Siddiq dedi ki, Abu Bakr Əs-Siddiq, biz dedik əvvəldə mistah bu fitnəyə düşmüşdü. Abu Bakr Əs-Siddiq onu daima öz malından xərcləyirdi. Lakin bu söhbətlərdə o böhtana inandığı üçün Abu Bakr deyir ki, qızım Ayşə, haqqında söylədiyi iftiralara görə mən ona malımdan heç nə verməyəcəm daha. Ona kömək eləyəcəm. Baş Allah Teala ayə nazil edir. Nur surəsi 22-ci ayəti. Aranızda olan fəzilət və sərhəvət sahibləri, qohum əqrabaya, miskinlərə və Allah yolunda hicrət edənlərə heç bir şey verməyəcəkləri, heç bir kömək etməyəcəkləri barədə and içməsinlər. Onları əf edib cəzalandırmaqdan vaz keçsinlər. Məgər siz bu yaxşılıq müqabilində Allahın sizi günahlarınızı bağışlamağını istəmirsiniz? Allah bəndələrini bağışlayan və rəhm edəndir. Yəni, otala deyir ki, kesmə. Sənin etdiyin o yaxşılıqlar Allah üçündür. O iftiraya inanır, o iftiraya aldanır və s. bu onun işidir. Siz isə öz sahabınızdan qalmayın. Və bu Allahın kitabında ən ümidli ayələrdir. Bu ayənin nazil olması ilə Əbu Bakır, vallahi mən Allahın məni bağışlamasını ümid edirəm və mistaha verdiyim malı təkrar ona verməyə başladım və ondan heç vaxt malımı əsirgəməyəcəm. Həqiqətən də bu ayətlərdə ibrət alanlar üçün böyük bir faydalar vardır, əziz müsəlmanlar. Paylaşmağı və bölüşməyi unutmayın. İnşallah dərslərimiz davam edəcək, yeni mövzulara toxunmağa davam edəcək Quran-ı Kərimdən qissələrə, ayətlər barəsində. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin. Bu dərslərimizə xeyir və bərəkət versin və bizləri təvəzzühkar qullarına etsin. Allah əmanət olun. Əs-salamu aleykum və rahmatullahi və barakatuhu.